Zapadni Balkan i Evropska unija. Da li će Srbija do 2020. godine ući u Evropsku uniju i koga i šta će tamo zateći? Gost emisije u središtu pažnje je Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobro nam došli.
Bolje vas našla.
Srbija je početkom marta dobila dugo očekivani status kandidata za Evropsku uniju. Mi sa nestrpljenjem i dalje očekujemo datum od počinjanja pristupnih pregovora sa Unijom. Da li ćemo još dugo čekati?
Da bismo uopšte krenuli u proces koji bi nas vodio ka dobijanju datuma pregovora, Srbija mora da izabere svoju vladu, znači mora da izabere svoje legitimne predstavnike koji bi mogli u takvu vrstu razgovora sa adekvatnim institucijama u EU da uđu. Uslovi za otpočinjanje pregovora su relativno poznati, naime nastavak dijaloga između Beograda i Prištine koji u svom dosadašnjem toku je neke rezultate dao, ali mnoge rezultate i nije dao. U kom kontekstu? U kontekstu toga da je određen broj sporazuma postignut, međutim gotovo nijedan nije implementiran. Ako pogledamo samo pitanje regionalnog predstavljanja, vidjet ćemo da svaka od strana tumači ono što je dogovoreno na svoj način i gotovo da se postavlja pitanje da li je svaka od tih strana u pregovorima imala želju da simulira pregovore ili da zaista do nekakvog dogovora i dođe. U međunarodnoj zajednici više ne postoji volja da se na takav način nastavi sa pregovorima. U iščekivanju su formiranja nove vlade i nastavka ovog dijaloga u zavisnosti od njegovih rezultata. Srbija će u mesecima koji su pred nama možda doći na dnevni red ispred Evropske komisije, odnosno možda će se postaviti pitanje da li je Srbija ispunila zahteve koji se od nje očekuju za dobijanje statusa kandidata.
Postoji još jedna veoma važna činjenica, a to je da Evropska unija prolazi kroz ekonomsku i nešto lakšu političku krizu. Da li je u krizi sada i sam proces proširivanja Evropske unije?
Proces proširenja, odnosno zamor proširenjem je nastupio i pre nego što se desila ekonomska kriza u Evropskoj uniji. Naime, u prethodnim krugovima proširenja 2004. je ušlo 10 zemalja i 2007. nešto kasnije su ušle Rumunija i Bugarska i postoji izvesno razočarenje u, da tako kažem, starim članicama Evropske unije kroz činjenicu da pojedine zemlje koje su postale ravnopravne članice zapravo nisu bile dovoljno spremne i nisu ispunjavale sve neophodne zahteve kako bi se uklopile u tu veliku i široku porodicu nazvanu Evropska unija. U tom kontekstu je zaočekivati da će svi potencijalni kandidati, a to su u ovom trenutku sasvim sigurno sve članice Zapadnog Balkana, biti pod većom lupom i bit će oštri kriterijumi za njihov prijem, pa prema tome sam proces će donekle zapravo biti, ako tako mogu da kažem, odložen. Veoma je teško reći na koliko i na koji period. Znači, sama Evropska unija pored ekonomske krize zapada i u institucionalnu krizu. Naime, osjeća se potreba za čvršćim političkim povezivanjem među zemljama članicama. Određeni koncepti su već na stolu. Neki od njih se odnose na savez država, nešto poput Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, veliko je pitanje koliko će ključne zemlje članice biti spremne da se odreknu dela svog suvereniteta kako bi pristupile takvoj vrsti većeg čvršćeg saveza. Do sada, nažalost, takva vrsta volje nije postojala. Naime, u prethodnom pokušaju tokom referenduma u Francuskoj i Holandiji predlozi za čvršće političko povezivanje nisu prošli, pa smo dobili Lisabonski sporazum koji je zapravo bio nekakvo kompromisno rešenje. Nažalost, danas vidimo da takva vrsta kompromisnog rešenja za Evropsku uniju nije zadovoljavajuća i sada stupaju na delo nekakvi predlozi koji se odnose na dvostruki nivo članstva, znači na potencijalno zemlje koje pripadaju eurozoni, znači njih 17 i ostatak Evropske unije. Naravno, to izaziva reakcije različitih članica na različite načine. Evo vidimo da se otvara debata recimo u Velikoj Britaniji.
Da li mogućnost opstanka i ostanka u Evropskoj uniji.
Tako je. Da li bi takva vrsta političkog povezivanja čvršćeg Velikoj Britaniji odgovarala ili bi to izazvalo njeno napuštanje? Prema tome, ove dileme sigurno neće biti razrešene u kratkom roku, ali kada god da Zapadni Balkan bude došao na dnevni red da postane član Evropske unije, Evropska unija zasigurno neće izgledati onako kako izgleda danas. To je jedan otvoren proces, znači to je jedan živi organizam koji zahteva različita prilagođavanja politička trenutku u kojem se nalazi.
Kažemo da je evropska budućnost Srbije neupitna, a s druge strane Evropska unija tvrdi kako iskreno želi da Srbija napreduje na putu evrointegracija, da skrivenih uslova nema, da novih uslova također nema. Također činjenica da je pomalo opao entuzijazam u Srbiji za evroatlantske integracije, čak se smanjio na oko 50%.
Što se tiče evroatlantskih integracija, entuzijazam nikada nije ni bio previsok, on je mnogo ispod 50%, a što se tiče Evropske unije, odnosno evrointegracija, uobičajena je praksa da u zemljama kandidatima tokom procesa zbog politike uslovljavanja zapravo dolazi do opadanja evrooptimizma, ako ga tako možemo nazvati, i to je bio slučaj u svim zemljama kandidatima. Ono što predstavlja za Srbiju dodatni problem je činjenica da pored uobičajenog usaglašavanja i reformisanja društva, Srbija se suočava i sa dodatnim problemima, kao što je recimo odnos između Beograda i Prištine, pa prema tome postoji dodatni faktor komplikovanja ovih odnosa i samim tim otpor polako, ako tako mogu da kažem otpor, jel? Da. Evroskepticizam, ako je bolja reč, raste u Srbiji i on, podrška Evropskoj uniji, odnosno integraciji u ovom trenutku oko 50%, čak i ispod toga. Ali sa druge strane, možemo pogledati recimo situaciju u Hrvatskoj, znači oni su pred sam ulazak u Evropsku uniju imali referendum u kojem se natpolovična većina onih koji su izašli izjasnila za evropske integracije, ali moramo imati u vidu da je samo 44% građana izašlo na taj referendum i da zapravo formalno pravno je samo 29% građana Hrvatske glasalo za evropske integracije. Znači, to je jedan uobičajeni proces, što ne znači da svakodnevno ne treba od strane političkih elita da prosto ide jedan talas edukacije građana, koliko je to za svaku od država potencijalnih članica važno i koliko je evropski projekat projekat koji obezbeđuje mir, stabilnost i bezbednost pre svega.
Ako je narod izgubio deo svog entuzijazma prema evrointegracijama, naši političari sasvim sigurno nisu i kao najvažniji zadatak i cilj stalno ponavljaju i vide upravo Evropsku uniju. Ako se slažete da se podsjetimo šta su na inauguraciji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića 11. juna u Beogradu obećali komesar za proširenje Evropske unije Štefan File i predsjednik Nikolić lično.
Evropski put Srbije je put budućnosti, put ekonomskog prosperiteta i pomoći ću Srbiji da taj put nastavi. Posebno hvala vama, gospodine File, jer ste uvijek bili u Srbiju, a nadam se da nas i u budućnosti nećete napustiti.
Srbija mora da uradi ozbiljan posao pre nego što se otvore pregovori o pridruživanju. Mi ćemo u oktobru razmotriti napredak u svom sljedećem izveštaju napretku. Nema skrivenih zahteva. Mi ćemo pre svega razmotriti napredak koji je Srbija napravila u dijalogu između Beograda i Prištine i daljem normalizovanju odnosa. I kao drugo, a to je kontinuitet i sprovođenje reformi, pogotovo u ključnim oblastima kao što su pravosuđe i borba protiv korupcije. Gospodine predsjedniče, došao sam da naglasim da je potrebno zadržati ritam u evropskoj politici. Politika Evropske unije da pomogne svakoj zemlji da napreduje u evropskim integracijama na taj način, da pruži jasnu perspektivu čitavom regionu, perspektiva koja može da pomogne da se privuku preko neophodne investicije, perspektivu koja može da bude katalizator za duboke transformacije u vašim ekonomijama i društvima, perspektivu koja može da donese bolji život i napredak građanima Zapadnog Balkana. Videli smo u poslednje njih nekoliko godina napredak u regionu. Hrvatska će postati 28. član Evropske unije za godinu dana. Kao što je pokazala i dodela statusa kandidata, Evropska unija želi da Srbija napreduje na svom putu ka Evropskoj uniji. I ja sa nestrpljenjem očekujem produbljivanje odnosa između Evropske unije i Srbije. Vi svi ovde možete da računate na moju ličnu podršku i privrženost, kao i na podršku Evropske komisije.
Eto, to se dogodilo 11. juna u Beogradu, a već 14. juna novi predsednik Srbije Tomislav Nikolić kao prvu posetu inostranstvu odabrao je Brisel i susret sa zvaničnicima Evropske unije. Da li je to dovoljan dokaz Evropskoj uniji da Srbija i dalje ostaje na putu evrointegracija?
Srbija je imala nešto drugačiji put u odnosu na ostale zemlje koje su se u tranzicionim periodima postkomunističkim približavale Evropskoj uniji. Znači, Srbija je bila jedna od, odnosno jedina od zemalja u kojoj u vezi sa evropskim integracijama nije postojao politički konsenzus. I od 2000. Pa evo do gotovo praktično kraja prethodne decenije. Međutim, čini mi se da upravo u tom pravcu je napravljen ogroman pomak, dakle u Srbiji danas postoji apsolutni politički konsenzus da su evropske integracije strateški najvažniji put Srbije i najvažniji spoljnopolitički cilj. Naime, na poslednjim izborima samo jedna od stranaka
koja je
ušla u parlament je zagovarala antievropski put, to je Demokratska stranka Srbije, i u tom kontekstu za Evropsku uniju jedino ova stranka je bila neprihvatljiva u postizbornoj matematičkoj kombinatorici stvaranja nove vlade. Naravno, postoje političari na domaćoj političkoj sceni koji su se tokom prethodnih godina svojim potezima dokazali u pravcu evropskih integracija, a sa druge strane
danas ima i oni koji su promenili svoj stav.
Tako je. Tako ima oni koji su međuvremeno menjali svoj stav i koji su kao takvi prihvaćeni od strane Evropske unije. Znači, Tomislav Nikolić kao novoizabrani predsednik Republike Srbije je prihvaćen kao zagovornik evropskih integracija, ali sa druge strane...
Kao prijatelj Evropske unije.
Tako je, ali se očekuje da će on svojim potezima u danima koji dolaze svoju posvećenost evropskim integracijama i dokazati. Prema tome,
još ostaje samo vlada?
Apsolutno, znači, kao što sam rekla, što se tiče vlade, za Evropsku uniju svaka vlada u kojoj se ne nalazi Demokratska stranka Srbije je u ovom trenutku prihvatljiva i vide je kao potencijalno proevropsku. Naravno, veoma važno pitanje, još jednom ću podvući, je pitanje Kosova. Znači, razgovori između Beograda i Prištine su ključni za budući tempo evropskih integracija Srbije i normalizacija odnosa između Beograda i Prištine će biti nešto što će se konstantno meriti na našem putu. Dakle, svi oni ostali problemi koji su predstavljali prepreke, kao što je saradnja sa Haškim tribunalom, na primjer, oni su u ovom trenutku otklonjeni.
Očekuje nas taj ispit u oktobru pred Evropskom komisijom. Da li ćemo ga proći ako ovako nastimo? Ili moramo malo brže?
Bojim se da je ostalo jako malo vremena. Dakle, početak oktobra je praktično već pred nama. Postavlja se pitanje kada je realno da se nova vlada izabere. Znači, pregovori jesu u toku, ali krajnji datum za izbor nove vlade je 5. septembar. Prema tome, sve do 5. septembra postoji i dalje šansa da se pregovori nastavljaju, da se dogovaraju nekakve strategije ili...
Da se pregovori nastavljaju na višem nivou što se tiče dijaloga Beograd-Priština i to je
Što se tiče dijaloga Beograd-Priština, on se nalazi pred nekakvom svojom raskrsnicom. Prilikom posete Briselu predsjednika Nikolića, koja je bila jedan važan signal Briselu u vezi sa njegovom posvećenošću evropskim integracijama, je otvoreno pitanje budućih pregovarača. Znači, svojom izjavom da smatra da dijalog treba podići na politički nivo, predsjednik Nikolić je zapravo zakucao na otvorena vrata. U međuvremenu je već vođena debata u međunarodnoj zajednici da pregovori na tehničkom nivou nisu dali adekvatne rezultate, da, kao što smo već rekli, dogovoreno nije implementirano i da zapravo tek na višem političkom nivou je moguće stvoriti takvu klimu i atmosferu u kojoj je moguće ono što se dogovori i da se sprovede u delo. Znači, onog trenutka kada bude izabrana vlada, na dnevni red će doći implementacija već dogovorenog, kao i sledeći koraci koji su na dnevnom redu.
Region Zapadnog Balkana, bez obzira na sve ove poteškoće, ipak napreduje ka Evropskoj uniji. Hrvatska je od svih zemalja bila i najbolja i najbrža u toj trci prema Briselu, a Uniju ulazi za godinu dana, dakle u julu iduće godine, kao 28. članica. A koliko je Srbija udaljena od članstva u Evropskoj uniji, čućemo stav profesora Fakulteta političkih nauka Jovana Teokarevića, a to je u stvari zabeleženo na jednom okruglom stolu Zapadni Balkan i evropske dezintegracije koje upravo organizovao vaš Centar za spoljnu politiku i Fondacija Friedrich Ebert. Pa da čujemo profesora Teokarevića.
Najveći uspjeh celog regiona je naravno završetak pristupnih pregovora Hrvatske i planirani ulazak u Evropsku uniju u julu 2013. godine. Na negativnoj strani vidimo da Bosna još uvijek nije u stanju da čak i podnese predlog, odnosno zahtev za članstvo, da Albanija i Bosna još uvijek nemaju kandidatski status, da ga Makedonija ima, ali već 6,5 godina i da nikako ne uspeva započne pristupne pregovore. Ako se sada osvrnemo malo dalje unazad i idemo do kraja komunizma, do izlaska iz tog prethodnog režima za sve naše zemlje i ne samo za zemlje iz ovog regiona i izračunamo koliko je grupama zemalja bilo potrebno da za dobijanje članske karte Evropske unije, to deluje prilično onespokojavajuće. Prvoj grupi zemalja, dakle one koji su pristupili Evropskoj uniji 2004. 2007. trebalo je u proseku, da kažemo, deceniju i po. Narednoj državi, Hrvatska, jel da je u pitanju, treba će skoro četvrt veka, a sada vidimo u stvari da će ostalim zemljama Zapadnog Balkana trebati najmanje 30 godina. Pre 4 godine na ovom ili nekom sličnom mestu i ja i mnogi drugi bi izjavili da bi izgledno, jel da, realno bilo da se sve zemlje Zapadnog Balkana da pristupe Evropskoj uniji do kraja ove decenije. To što je tada bilo realno danas zvuči ekstra optimistički.
Gospođo Joksimović, da li se vi slažete sa ovom ni malo optimističkom verzijom našeg ulaska u Evropsku uniju koju je izneo profesor Teokarević?
Sasvim sigurno je da će sledeći krug proširenja, odnosno prva sledeća zemlja koja bude došla na dnevni red, čekati bar još 10 godina. To je, čini mi se, zaista optimistična procena. Naime, u ovom trenutku Crna Gora je najbliža tom cilju, znači ona je dobila datum od počinjanja pregovora pre neki dan i mislim da je to bio jedan izuzetno pozitivan signal, imajući u vidu činjenicu da je summit Evropske unije održan u atmosferi veoma napetoj izazvanoj ekonomskom krizom i pokušajima da se iz krize zajedničkim snagama izađe. Činjenica da je postojao prostor da se otvori tema evropskih integracija bila veoma pozitivna. Još jedan pozitivan signal se desio u prethodnim nedeljama. Naime, 21. juna je Turska sa Evropskom unijom potpisala sporazum o readmisiji kojim je otvoren put za razgovore o viznoj liberalizaciji prema Turskoj. Naravno, ne bih volela da Srbija bude u grupaciji upravo sa pomenutom Turskom, zato što
ona
se postavlja
dugo čeka.
Zato što se postavlja ozbiljno pitanje o perspektivi Turske u Evropskoj uniji uopšte. No u svakom slučaju Zapadni Balkan očekuje dugi niz godina u kojima će biti otvoreni, nadam se, pregovori. Nažalost, situacija u zemljama koje su na Zapadnom Balkanu preostale i čekaju u tom predvorju Evropske unije, zapravo je ostao čitav niz nerešenih problema. Do sada je uglavnom Brisel bio taj koji je diktirao određen tempo. U ovom trenutku Brisel mora se priznati da ima uglavnom više tehničku ulogu nego političku. Veliki broj odluka se zapravo donosi u zemljama članicama. I svaka od zemalja članica može blokirati proces u bilo kojem trenutku. Pogledajmo samo šta se dešava sa Makedonijom. Znači, problem sa imenom Makedonije koje se pojavljuje u bilateralnim odnosima između Makedonije i Grčke je zapravo u potpunosti blokirao napredak Makedonije i u evroatlantskim i u evropskim integracijama. Još 2009. godine Evropska komisija dala zeleno svetlo Makedoniji za otvaranje pregovora. Međutim, Grčka je bila upravo ta koja je Makedoniju blokirala i evo do današnjeg dana taj spor nije rešen, čak i bez ikakvog izgleda da u danima koji su pred nama se pojavi nekakva prihvatljiva solucija za obe strane. Bosna i Hercegovina je prepoznata kao nefunkcionalna država, u tom kontekstu ima konstantne prepreke ka daljem napretku. Doduše, imamo jednu najavu da bi u novembru mogao biti konačni implementirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da bi Bosna i Hercegovina u zajedničkom razgovoru sa Briselom mogu da pronađe modalitet da u novembru zatraži status kandidata, da se aplikuje za status kandidata. Dalje imate problem Kosova koji sam po sebi u ovom trenutku
nije samo ni problem Srbije, nego čitavog regiona.
Ne, apsolutno nije samo problem Srbije, naime Kosovo osim Srbije još pet članica Evropske unije nije priznalo. Prema tome Kosovo ima čitav set problema u razgovorima između Prištine i Brisela. Sve u svemu veliki broj problema koji se ne mogu rešiti ni u kakvom kratkom vremenskom periodu. Prema tome, važno je reći i da glavnu reč u ovom trenutku u Evropskoj uniji je preuzela Nemačka, da je Nemačka ta koja diktira i okvir spoljne politike, pa i pitanje daljih evropskih integracija. I
pa
da
i opstanak eurozone.
Svakako veoma bitan faktor i kada se odlučuje o ekonomskim temama, odnosno ključni faktor koji je vezan za oporavak eurozone. Prema tome, region je pred velikim iskušenjima. Evropske integracije su veoma značajne kao jedan korektiv i faktor koji tera države regiona da se reformišu, da se krupnim koracima kreću ka ozbiljnim demokratizacijama društva, ali sa druge strane i taj korektiv je moguć samo ukoliko postoji ta šargarepa potencijalnog članstva. Ukoliko Evropska unija izgubi taj instrument prema regionu
i
zemlje izgube nadu, do reformi realno neće u tim zemljama ni doći. Prema tome,
u stvari
mislim da
gubi i Evropska unija.
Apsolutno. Prema tome, mislim da je svima u interesu da se taj proces održava bez obzira koliko će trajati i koliko smo u ovom trenutku daleko od konačnog cilja. Sam po sebi proces reformi je mnogo značajniji nego cilj koji treba da dostignemo, odnosno članstvo. Jer jednog dana kada postanemo uređeno i demokratsko društvo, onda možemo biti potencijalno i nekakva Švajcarska ili Norveška. Naravno, daleko smo mi od tako uspešnih modela, ali prosto želim da kažem da kada uspete da formirate jednu konsolidovanu demokratiju, jedno uređeno društvo, onda se zapravo već veoma blizu cilja kojem težite.
Upravo smo dobili dve zanimljive vesti koje se tiču Evropske unije. Portparol Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je danas da je Kosovo i dalje prioritet Evropske unije i da Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu kao i čitav Balkan. A sa druge strane, poslanici Evropskog parlamenta zatražili su danas od Kipra, koji do kraja godine predsedava Evropskoj uniji, da smogne snage i hrabrosti da se istovremeno bori sa finansijskom krizom i da počne dijalog sa Turskom.
Jedna od ozbiljnih kočnica daljih koraka Turske ka Evropi je zapravo i pitanje Kipra. Kipar je inače u ovom trenutku ušao u ozbiljnu ekonomsku krizu, tražio je pomoć od Evropske unije. Kipar je jedna od manjih članica Evropske unije.
Ima prema samo 900.000 stanovnika.
Prema tome, veliki izazov za njih je sadašnje predsedavanje. U sljedećih 6 meseci ja verujem da će logistički imati pomoć iz onih zemalja koje već imaju velikog iskustva u vezi sa predsedavanjem. U svakom slučaju, Kipru će trebati mnogo snage da u sljedećih 6 meseci se izbori sa svim onim problemima sa kojima je suočen.
Ali zanimljiva je izjava jednog kiparskog funkcionera koji je rekao da će Kipar kao zemlja koja će predsedavati Uniji kao svoj prioritet imati upravo proširenje Unije zasnovano na zaslugama i uz stroge uslove. Ipak je to hrabrujuća činjenica za sve nas koji težimo ka Evropskoj uniji.
Ali kao što vidite, to postoje ta dva tasa. Znači, zasluge, ali i oštri kriterijumi. Nekako,
mi neke zasluge imamo.
Nekako moram priznati da veoma često kada se postavljaju izvesni uslovi, za mene se otvara pitanje da li se u nekim trenucima postavljaju uslovi za koje se otvoreno zna da se ne mogu ispuniti. Važno je da kažemo da i za približavanje Evropskoj uniji važno ispuniti određene tehničke kriterijume, da su oni manje više poznati, da doživljavaju svoje transformacije tokom godina, ali neobično je važno podvući da je ipak Evropska unija politički projekat i da onog dana kada se odlučuje o članstvu ipak preovladava politika. Upravo u tom kontekstu nijedna od zemalja koja je postajala punopravni član nije u potpunosti ispunjavala sve kriterijume. Znači, ipak članstvo...
Za neke zemlje Evropska unija se i pokajala, ali...
Predstavlja političku odluku. Prema tome, vidjet ćemo jednog dana kada se budemo dovoljno približili, koji će to biti politički trenutak kada će članice preseći i reći: u redu, sada je bilo dosta, izvolite, dođite u punopravno članstvo.
Podsećam naše slušaoce da je gost emisije U središtu pažnje Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. A sada bih dala reč nekim zanimljivim ljudima koje sam snimila baš upravo na ovom vašem okruglom stolu, pa kad saslušamo set njihovih zanimljivih ideja i shvatanja da prokomentarišemo. Najpre profesor Ivan Vujačić, iako smatra da je Evropska unija budućnost Srbije, profesor ekonomskog fakulteta Ivan Vujačić i naš nekadašnji ambasador u Vašingtonu kritički gleda na aktuelnu ekonomsku i političku krizu u Uniji.
Ako mislite da su naši političari neodgovorni i da neće se suočiti sa realnošću, ova kriza od 2 godine koja traje vam pokazuje da evropski političari nisu mnogo drugačiji. Znači, ovdje sistematski bilo začepljenje rupa, drži vodu dok majstori odu, od jednog do drugog samita, i u suštini nisu se evropski političari imali hrabrosti da se do kraja suoče s ovim problemom kako treba. I sada tu se postavlja pitanje, naravno, i političkih institucija i tome šta je sada Evropa. Znači, s jedne strane imamo eurozonu koja je podeljena na one koji su dužni i na one koji misle da su da bolje stoje, onda imate one koji su hteli, jer pretpostavka je da će svi uđu u eurozonu, sad su neke od ovih zemalja koje su skeptični povodom ulaska u eurozonu, obzirom što se tamo dešava, onda imate ove zemlje koje su van eurozone, koje se boje za jedinstveno tržište, kao što je Velika Britanija i neke druge. I sada je potrebna institucionalna i politička reforma da se to dobije neku legalnost i legitimnost. Svremeno nije bio vic. Evropa je činila onaj magnet u smislu nekog materijalnog standarda i drugih nekih karakteristika za zemlje koje su napustile komunizam, ali sećam se jedne diskusije koje sam prisustvovao pa sam mislim, pozajmio ovu izreku od nekoga, ne znam od koga, pa ne mogu da ga citiram, tako ću citiram samog sebe. A to je bilo, rekao, znate šta, sve te istočnoevropske zemlje koje su bile pod Sovjetskim savezom, Varšavskim ugovorom i tako dalje, odjednom su se ratosiljare toga, doveli su demokratiju, ratosiljali su komunističke partije, hteli su da glasaju, da imaju suvereni, da imaju svoje zakone, i onda su saznali da se centralni komitet preselio u Brisel. Oni su shvatili da je centralni komitet u Briselu. Sada čini mi se da su i mnoge evropske zemlje koje nisu imale komunizam, i ono su njihovo stanovništvo videli Brisel kao neki otuđeni centralni komitet koji donosi razno razne odluke, i zbog toga smo imali one priče sa ustavom i glasanjem u Holandiji i Francuskoj i tako redom, tako redom. Prema tome, pred Evropom, Evropskom unijom i politički zadatak da te institucije učini, kako kažem, legitimnim u očima samih Evropljana.
Miša Brkić, glavni i odgovorni urednik Novog magazina, rekao je da može da se dogodi da nova vlada Srbije kaže istorijsko ne upravo ovom centralnom komitetu u Briselu, kako reče profesor Vujačić. Da čujemo.
Kad je u pitanju Srbija, meni se čini, bez obzira na ove spektakularne podatke, ali koje već uglavnom znamo, o trgovinskoj i uopšte ekonomskoj saradnji i vezanosti pupčanom vrpcom Srbije za države Evropske unije, nova politička arhitektura u Srbiji posle parlamentarnih i predsjedničkih izbora meni ostavlja jednu veliku dilemu da li će Srbija nastaviti sa dosadašnjim skromnim entuzijazmom da se približava Evropskoj uniji. Pre mi se čini da ćemo mi vrlo brzo doći u situaciju da kažemo još jedno istorijsko ne ovog puta Centralnom komitetu u Briselu, što bi rekao profesor Vujačić.
I pre nego što pokrenemo pitanje ekonomske povezanosti, da ne kažemo zavisnosti Srbije od Evropske unije, da čujemo podatke iz prve ruke. Bojana Todorović, pomoćnik ministra za ekonomiju i regionalni razvoj Srbije, kaže:
sve ekonomije Zapadnog Balkana, naročito Srbija, su veoma vezane i integrisane u Evropsku uniju i svaka promjena kod našeg velikog ekonomskog partnera ostavlja posljedice i u zemljama Zapadnog Balkana i u Srbiji. Kod Srbije je to potpuno jasno, jer Evropska unija predstavlja oko 55% ukupne trgovine Srbije sa svetom. I naravno, ako tome dodamo još i zemlje CEFTA, to su naši susedi, koja također obuhvata veoma značajan procenat našeg izvoza, oko 30%, time zaključujemo da preko 80% izvoza Srbije je zapravo vezano za Evropsku uniju i za CEFTA. I onda je sasvim jasno i logično da ukoliko postoji problem na tim tržištima u pogledu tražnje, postoji problem i izvoza Srbije i on pada, a to se upravo i dogodilo. Istovremeno, EU nije samo prvi spoljnotrgovinski partner Srbije, već i najvažniji investitor u Srbiju, i to pokazuju podaci u poslednjih 10 godina, da je od ukupnog broja investicija u Srbiji, znači Evropska unija sa EFTA-om čini oko 60%, a naročito veliki značaj u prošloj godini, oko 90%.
I samo za kraj ovog našeg bloka, ovih zanimljivih zapažanja o Evropskoj uniji i eurointegracijama zemalja Zapadnog Balkana, da pomenemo jednu zemlju koja je bila uspešna na tom putu. Crna Gora počela je 29. juna ove godine, dakle prošlog petka, pregovore o članstvu sa Evropskom unijom, a crnogorski premijer Igor Lukšić, uz ocenu da je pred Crnom Gorom nova etapa puta koji nije lak, poručio je da bez zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji nema jedinstvene Evrope.
Ako se nekima naš cilj činio dalek i nestvaran, danas je i najvećim skepticima jasan, realan i ostvarljiv. Ovo je pobjeda Crne Gore, ali i cijelog regiona. Proces proširenja se nastavlja, jer bez Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji Evropa ne može biti ujedinjena. Ovo je uspjeh države u cjelini, njenih građana i svih struktura koje su doprinijele da zavredimo povjerenje svih 27 država članica Evropske unije. Naravno, posao nije gotov. On počinje i bit će vrlo zahtjevan, ali kao i do sada uvjeren sam da ćemo naći formulu uspjeha i za našu posljednju integracijnu fazu. Današnja odluka je pokazatelj kredibilnosti politike proširenja Evropske unije i pokazatelj da Evropska unija vrednuje napori dostignuća budućih država članica. Crnoj Gori je povjereno kormilo integracijnog procesa u našem regionu. Imao zato puno razloga za slavlje, ali ne želim da se u ovim trenucima zadovoljstva uljuljkamo i opustimo, jer put koji je pred nama neće biti lak.
Eto tako je govorio premijer Crne Gore Igor Lukšić, koji je izneo konstataciju da je sada u rukama Crne Gore motor koji može zemlje Zapadnog Balkana da dovede do Evropske unije. Da li je to baš tako?
Crna Gora je, što se tiče stadijuma i koraka ka evropskoj integraciji, najviše odmaklo odnosno na čitav region. Znači, pored činjenice da će Hrvatska postati punopravna članica sledeće godine, Crna Gora je najdalje odmakla i suštinski nema nikakvih dodatnih problema sa kojima su suočene ostale zemlje Zapadnog Balkana. Kad kažem nema dodatnih, jedna od glavnih stvari koja se u ovom trenutku spominje sa kojima će se Crna Gora suočiti, to su poglavlje 23 i 24, to je vladavina prava i korupcija. U tom kontekstu mi se čini da nijedna od zemalja regiona ne zaostaje kada je ova tema u pitanju i da će sve morati da se uhvate u koštac u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i vladavine prava. Upravo tim povodom je Evropska unija stavila teško breme pred kandidate da se otvaraju upravo ta najteža poglavlja kao prva u pregovorima. Dakle, Crna Gora jeste prva zakoračila ka daljim evropskim integracijama.
A u čemu je Crna Gora bolja od Srbije?
Znači, ispunila određene kriterijume do kojih Srbija u ovom trenutku još uvek nije stigla. Znači, Srbija je prva sledeća u nizu, ona potencijalno čeka sada na datum otvaranja pregovora, ali kao što sam rekla, znači, postoje vrlo jasni uslovi pod kojima će Srbija to zeleno svetlo dobiti. Znači, na sledećoj vladi je da kroz proces pregovaranja između Beograda i Prištine dovede Srbiju do tog nivoa kada će zemlje Evropske unije dati zeleno svetlo za sledeći korak.
Dakle, da li možemo da zaključimo da ipak možda se ne ostvari prognoza profesora Teokarevića i da Srbija do 2020. godine, dakle do kraja ove decenije, može ipak da postane članica Evropske unije, a ako uđe, koga će tamo zateći? Da li će biti još nekih zemalja za koje mi ne verujemo u ovom trenutku da će biti tamo ili?
Ne verujem da bi moglo doći do bilo kakve vrste preskakanja u ovom trenutku u procesu integracija. Nezahvalno je davati vremenske prognoze. 2020. zaista u ovom trenutku deluje kao optimistička prognoza. U politici nikad ništa nije nemoguće. Za sledećih 8 godina je pitanje šta može da se desi na političkoj sceni, što će otvoriti ta politička vrata ka Evropskoj uniji, ali za sada je mnogo realnije da će taj proces biti produžen i u deceniji koja je tek pred nama, znači između 2020. i 2030. Rano je još da dajemo neke bliže odrednice. U svakom slučaju, ekonomska povezanost regiona sa Evropskom unijom je toliko jaka da je veoma teško da bi region bio sposoban da se okrene bilo kome drugom. Moramo biti svesni činjenice da i u zemljama članicama dolazi uvek do nekakvog preispitivanja. Videli smo krizu u Mađarskoj. Premijer Orban je pred 200.000 ljudi kritikovao Evropsku uniju zbog...
Pa je ipak pristao na uslove Evropske unije jer ne može drugačije, zar ne?
Apsolutno, zato što je ekonomsku pomoć pokušao da pronađe u Moskvi i u Pekingu. Bilo nekakvih obećanja, ta obećanja nisu ispunjena i Mađarska se morala vratiti ponovo i okrenuti Briselu. Jer jedina ekonomska pomoć koju je mogla dobiti se upravo nalazila na toj adresi.
Pošto je minut i po do 18 časova, vreme je da završimo ovu temu, a tema je Evropska unija i Zapadni Balkan, tačnije Srbija i Evropska unija, i možemo možda da kažemo da na putu ka Evropskoj uniji Srbija mora da se naoruža entuzijazmom, strpljenjem, uz naporan rad na reformama, a da je cilj važan, a kao što ste rekli, gospođa Joksimović, maločas, u slučaju Srbije i sam put u Evropsku uniju može građanima da donese mnogo koristi, pre svega uređen politički i društveni sistem, jer svako želi da živi u uređenoj državi.
Dozvolite mi ja sad da citiram jednog evropskog političara, Miroslava Lajčeka, koji je gostovao na konferenciji Centra za spoljnu politiku pred samo dobijanje kandidature početkom marta, kada je rekao da je svakoj zemlji kandidatu potrebna potpuna posvećenost ostvarenja cilja evropskih integracija.
Hvala vam lepo. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Gost emisije bila je Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. Vesna Gemović bila je producent, ton majstor Darko Milosavljević. Ja sam Zorana Bokan. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i hajde zajedno svi naporno da radimo da postanemo uređena država kojom će se ponositi ne samo građani Srbije, već i Evropska unija.
U središtu pažnje.